Kish, 2022 kalau hang masih ingat, awal 2022 kita ada di Perak juga. Tapi di kandang
Mana tu?
kandang kambing Kenny. KKK.
Oh, aku ingat.
Di kandang kambing Kenny itu di mana, Buntung ah?
Itu di Buntung,
di
Ipoh.
Buntung, Ipoh kita healing juga dengan Kenny kan. Tapi itu selepas kegagalan kita di AFF Suzuki. Tapi sekarang hari ni kita healing di Perak lagi ni kita.
Healing kat Perak lagi ni.
Dekat Sungai pula kali ni.
Dekat National Wildlife Rescue Center. Dekat Sungai. Pusat rehabilitasi haiwan liar. Tapi masalahnya Faiz, hari ni kita healing bukan selepas satu peristiwa yang menyedihkan ataupun peristiwa yang mengecewakan. Hari ini kita healing lepas.
Aku rasa healing bukan perkataan yang sesuai. Lebih kepada nak enjoy nak sebenarnya hari ini.
Oh, bukan healing kan ni? Bukan, nak enjoy.
Enjoy bersama kawan-kawan kita ni semua. Yang ada dekat.
Kita enjoy selepas apa?
Selepas perkara yang kita nak bincangkan lepas ni. Selepas kemenangan Manchester United di quarter final FA Cup.
Eh, tapi tak apa. MU kalah. MU menang game tu. Tapi Liverpool tak apa. Dia ada misi yang lagi besar. Dia nak kejar quadruple kan? Misi dia kan lagi besar.
Boleh tolong buat masuk dalam sangka Harimau Melayu tadi?
Kita bergurau je. Kita bergurau, relax. Jangan marah, bola itu live. Jom. Saya nak mula episod ni dengan minta maaf . Nanti ada penyokong Liverpool kata saya ni bias lah.
Terguris hati lah. Depan ni sekarang ni kita nak bergurau pun dah tak boleh lagi.
Kita bergurau. Kita sedar bahawa Liverpool klub yang berada dalam kedudukan lebih baik daripada Man United. Cuma dari segi dia ada nilai puisi dia bila hang fikirkan bahawa aspirasi Liverpool untuk menang quadruple tu ditamatkan oleh Man United. Ada poetic value kat situ. Tapi kita simpan dulu. Kita simpan dulu game United lawan Liverpool tu. Minggu ni Faiz, ejen permang kita sedikit unik. Kerana tidak begitu berkaitan dengan sukan. Ejen permang kita berkaitan dengan lokasi rakaman episod hari ni. Apa ejen permang kita Faiz minggu ni?
National Wildlife Rehabilitation Center. Ataupun National Wildlife Rescue Center, maafkan saya. NWRC, satu usaha daripada pihak kerajaan untuk menjaga, memelihara serta menjaga isu ekosistem haiwan liar di Malaysia. Seperti yang kita tahu, Kish, berada di garisan khatulistiwa negara kita ini dan juga sebagai sebuah negara tropika yang kaya dengan pelbagai
flora dan fauna.
Flora dan fauna.
Itu perkataan favorite aku tu, zaman sekolah.
Masa sekolah rendah tu kira.
Kalau karangan tu boleh tulis flora dan fauna tu rasa semacam ah.
A is waiting ah.
let him cook.
Kita juga apa di NWRC ni, apa yang mereka lakukan adalah menjaga haiwan-haiwan liar ini yang kebanyakan daripada mereka diancam kepupusan juga. Cuba untuk membaik pulih ekosistem di dalam hutan di negara kita ini. Mereka juga bekerja dengan sangat rapat dengan badan-badan berkandung kerajaan seperti Perhilitan, seperti Taman Negara Malaysia. Dan mereka bekerja dalam satu unit untuk memastikan ekosistem haiwan, ekosistem flora dan fauna di Malaysia kekal terjaga. Satu tindakan yang terpuji daripada orang-orang kat sini. Jadi kalau kita tengok daripada bawah tadi, Kish, berapa dah haiwan yang kita dah jumpa, kita dah bertegur siapa?
Kita sekarang ni berada di sangkar burung.
Sangkar burung.
Belakang hang ni ada burung hantu.
Burung hantu.
Ada burung hantu. Comel je, dia malu-malu je kat belakang tu.
Dikabarkan tadi burung hantu ni adalah burung hantu lokal. Burung hantu yang berasal daripada Malaysia.
Daripada Malaysia.
Dan kita dengar tadi penjelasan daripada kita punya wakil daripada sini. Dan dia ada menyatakan bahawa ada beberapa faktor haiwan dimasukkan ke sini. Nombor satu, dia mungkin menjadi, dia mungkin sakit atas apa-apa sebab. Sama ada di bawah jagaan tuan sebelum dia ataupun di dalam hutan dijumpai kan. Kedua, mungkin dia tersesat masuk ke dalam hutan, masuk ke dalam kampung, Kish. Jadi dijumpai oleh orang-orang kampung dan dilaporkan oleh kepada perlilitan. Perlilitan akan cuba untuk menangkap mereka sebelum apa-apa perkara yang tak diingini berlaku. Dan kalau ada kesedaran daripada mereka, akan dihantar ke sini untuk proses rehabilitasi.
So, dekat pusat ni, tadi kita dah nampak ada harimau.
Ya. Yeah.
Kita dah nampak lebih kurang 4-5 ekor. Aku rasa total ada dalam 17. Ha, kata.
Ada harimau Melaya juga. Ha. Ada harimau yang...
Indochina.
Bukan, Indochina. Ha, yeah.
Harimau Indochina ada. Kemudiannya, kita selepas harimau, kita pergi ke sangkar mana?
Sangkar kera, saya rasa.
Ungka.
Ungka-ungka.
Ungka.
Ungka ada, beruk pun ada tadi.
Ha, ungka ada, beruk pun ada.
Keluarga monyet lah, keluarga monyet.
Dia yang menariknya salah sebuah... ataupun salah seekor ungka tu, rupa-rupanya... namanya adalah Burn.
Nama dia Burn.
Nama dia Burn.
Kami tak
menggurau. Ini bukan rekaan semata-mata. Producer sila letakkan overlay di sini untuk menunjukkan bagaimana nama ungka tersebut adalah Burn.
Saya tak tahulah dia ada BDB dia kat sini. Mungkin
ini adalah message kepada saudara Burn kita untuk merakam episode BDB di sini.
BDB di sini.
Berbulu di antara Burn dan Burn.
Lalan dari kawan.
Dan
juga ada... sebelum kita ke kawanan burung ni tadi, kita juga ada bertemu dengan apa yang buka kelapa tadi, Kish?
Ni beruang.
Beruang. Kita ada beruang lokal juga tadi yang didemonstrasikan kepada kita teknik membuka kelapa mereka.
Betul.
Kuat. Dia nampak lembut tapi kuat, Kish.
Yeah.
Dia nampak comel.
Dia macam ni, FIH, dalam sejam dua yang aku dah spend time kat sini, aku tahu ramai yang akan cakap, takkanlah mereka ni semua benda nak kait dengan bola sepak. Tapi dah memang bahasa dan jiwa kita ni berteraskan bola sepak. So lebih mudah untuk kita kaitkan semua dengan bola sepak.
Nama skuad kebangsaan pun Harimau Melaya.
Nama skuad kebangsaan pun Harimau Melaya, betul. Perasaan yang aku dapat adalah tugas yang dilakukan individu-individu yang bekerja di sini adalah a thankless job. Yang aku samakan dengan tugas seorang groundskeeper ataupun seorang kitman. Dia macam ni, groundskeeper, orang yang jaga padang kat stadium tu, tugas dia in the larger context of things bukanlah tugas yang terlalu berprestige, bukanlah tugas yang terlalu popular. Dalam bola sepak ni, orang akan lebih fokus terhadap kemenangan, terhadap skill, terhadap design baju, terhadap stadium lawa, terhadap kebolehan teknikal seorang pemain, terhadap tactics. Hang kan sentiasa fokus benda-benda macam
the
tu.
The glitz and the glam.
Yeah. Hang very rarely focus on the very foundation of apa yang menjadikan sukan itu sukan yang cukup luar biasa. Iaitu padang lah. Jadi tugas yang dilakukan oleh groundskeeper ni adalah a thankless job. Sebab dia yang memastikan foundation ekosistem bola sepak itu kekal positif. Kalau tak ada groundskeeper yang elok, foundation hang pun takkan elok. Sama macam manusia.
Apalagi
manusia biasa macam kita. Manusia biasa macam kita. Kita hari-hari, kau ingat kita duduk ke fokus pasal keseimbangan flora dan fauna? Kepupusan binatang-binatang, keseimbangan yang ada pada ekosistem di dalam hutan. Kita mana fikir benda-benda macam tu? Kita fikir pasal kehidupan seharian, nak cari makan, nak make sure ada gaji hujung bulan, nak jaga family, nak pedulikan diri kita sendiri. We think about the immediate circle around us. Tapi kita tak buat the bigger picture, the thankless job. So bagi aku, orang-orang yang kerja dalam pusat seperti ini adalah ibarat groundskeeper lah. They do the thankless job lah.
Bukan saja groundskeeper tu, ada banyak lagi tu. Kitman tadi macam cakap, yang jaga tiket.
Yang jaga tiket.
Segala marshal.
Betul.
Yang
segala marshal yang tak boleh tengok game, dia pandang crowd.
Yang bertugas di hari perlawanan.
Ball boy.
Yeah, ball boy.
Thankless job lah.
That's the ecosystem.
Itu ecosystem. And peringatan dia bila aku datang tempat ni, peringatan dia adalah bahawa kadang-kadang lah hidup ni hang kena pandang bigger picture. Sebab kehidupan seharian kita, walaupun kita tak pedulikan keseimbangan flora fauna ni, tetapi kehidupan seharian kita di negara seperti Malaysia ni agak seimbang dan agak okey sekarang ni. Salah satu sebab adalah kerana negara kita masih lagi ada sedikit kestabilan dari segi flora dan fauna.
Dan
those things play a part.
Perkara terakhir sekali ya. Aku faham kalau abang-abang yang kerja kat sini tu, Kish, tugas mereka adalah memelihara, memberi makan, menjaga, mencuci apa semua ni, aku faham. Tapi ada satu elemen yang membuatkan aku rasa kagum. mereka sebelum melepaskan semula haiwan-haiwan yang ada di NWRC ni ke hutan masing-masing, mereka kena meliarkan semula. Ada proses wilding these animals. Kena meliarkan semula supaya mereka ni di hutan nanti mereka boleh survive. Kalau tak, mereka tak boleh survive. Jadi di hujung tadi ada apa wakil dia bagi tahu, sebelum nak dilepaskan tu, dia akan kurang interaction dia dengan binatang tersebut supaya binatang tersebut tak terlalu manja, tak terlalu attached. Dia dapat balik insting dia dalam hutan tu. Kuasa itu satu perkara yang sangat fascinating.
Betul. Jadi itu dia hujung permang kita.
Hujung permang kita NWRC.
Suatu sungai pagi yang cukup bermakna.
Yeah.
Yang kita dapat spend time di sungai dan
di 7 Ramadan ni.
Betul. Dan mempelajari pelbagai perkara yang unik dan menarik tentang proses untuk rescue dan rehabilitate haiwan-haiwan liar. Itu adalah ejen permang kami untuk minggu ini. Kita berehat sebentar. Selepas ini, kita nak borak bola sepak. Jom. Aku nak minta maaf sikit dengan siapa-siapa yang tengah menonton kat TV tu yang fan Liverpool tu. Janganlah marah dengan kita. Kami bergurau je, biasalah. Sekarang ni semua orang terlalu sensitif kadang. Tapi game macam semalam tu, dia macam ni lah Faiz. Tak kisahlah aku nak cakap apa, tapi ada nilai puisi, ada poetic value in the fact that Liverpool punya quadruple aim tu dipatahkan oleh Man United. Memang ada poetic aim. So itu yang nak menjadi topik perbincangan kita untuk section kali ni. Kita sekarang ni rekod episod ni beberapa jam selepas kita menonton perlawanan tersebut. Sebelum kita nak explore perlawanan itu dengan mendalam dan membicarakan tema-tema berbeza dalam perlawanan tersebut, aku nak tanya hang, hang punya heartbeat, beats per minit pada penghujung perlawanan tu berapa soalan?
Tak sempat lah sebab aku memang tak pakai tak pakai smartwatch kan. Tapi kalau aku pakai smartwatch pun aku tak rasa aku akan tengok jam aku pun sebab aku memang fokus 100% terhadap perlawanan blockbuster semalam. Adakah ini perlawanan terbaik hang di tahun 2024 so far, Kish?
Ya, yeah, so far, yes.
Perlawanan paling so far menghiburkan.
Ini perlawanan paling menghiburkan. Perlawanan yang tidak ada struktur, tidak ada pelan yang diikuti oleh kedua pasukan secara berdisiplin. It was a very open game of football, a chaotic game of football dan menjanjikan aksi yang kita sewajarnya aku tak jangkakan. Aku tak jangkakan aksi sedramatik ini daripada perlawanan tersebut.
Sebelum perlawanan, aku hanya ada satu harapan. Aku dah berbincang dengan banyak kawan selepas sesi main bola ke apa kan, kita semua orang look forward sepanjang minggu lepas, semua orang look forward terhadap perlawanan quarter final di antara Manchester United dengan Liverpool ni. Tapi aku cuma nak satu perlawanan di mana Manchester United boleh memberikan hiburan. Itu saja. Kerana dah kerap kali aku tak dapat hiburan ketika Manchester United bertemu dengan klub-klub top.
Menang kalah lain cerita tapi hiburan kan.
Ya, hanya kurang daripada 2 minggu lalu saja kita dah tengok kekalahan 3-1 di tangan Manchester City di Etihad, di mana dalam 20 minit terakhir tu memang Manchester United tak mau pun ada dekat situ. Manchester City, dia biar je Manchester City tolak bola kiri kanan kiri kanan kiri kanan sampai minit ke 90 habis dah selesai. Aku dah tak mau dah, aku dah penat dah tengok Manchester United macam tu. Bukan penat, dah bosan. Dah bosan. Aku cuma nak satu hiburan. Menang kalah tak kisah, hiburan. Dan adakah hiburan yang kita dapat?
Kita dapat hiburan mutlak. Hiburan secara menyeluruh daripada corak permainan.
Sampaikan aku ingat ketika sebelum perlawanan sampai ke masa tambahan ni, yang aku ingat, aku fikir, oh, neutrals would love this. Kan? Peminat-peminat neutral, peminat-peminat bola sepak yang bukan penyokong Manchester United dan bukan juga penyokong Liverpool akan suka perlawanan tu. Dan ternyata memang ramai yang suka perlawanan lawless macam ni.
dia mengingatkan aku kepada siapa tau. So dalam contoh bila aku tengok filem, bila aku tengok filem, antara genre scene-scene yang aku minat dalam filem ni adalah battle scene. So contoh selalu ada perdebatan dalam television history ni, apakah battle scene yang terbaik yang pernah kita saksikan dalam Hollywood. Ada yang akan memetik mungkin cerita yang Gerard Butler, Gerard Butler
300,
mungkin ada yang memetik scene daripada 300, ada yang akan memetik scene peperangan daripada cerita-cerita yang lebih moden macam Saving Private Ryan ke, Dunkirk ke.
Aku suka scene dalam cinema theater Inglourious Basterds.
Okay, yes, itu pun good shot juga, Inglourious Basterds. Kemudiannya ada ada yang akan memilih, ya ini salah satu personal favorite aku, Lord of the Rings.
Okay.
Battle of Helm's Deep ke nama dia. Aku pun tak ingat battle mana, tapi yang the most iconic Lord of the Rings battle lah, yang tiba-tiba aku akan nampak Gandalf datang kan. Battle tu kan memang epic. And full of chaos and drama. Sepanjang hang tonton sequence of battle tu, hang akan macam ni je. Tangan gripping your chair, hang tak boleh nak bergerak. Kemudiannya Game of Thrones pun ada dia punya own battle hujung-hujung kan. Tapi perbezaan dia, Faiz, semua scene-scene battle yang kita tengok dalam filem ni, dia selalunya adalah scene yang lebih kurang 10-15 minit, kadang-kadang kurang 10 minit, dalam satu filem yang lebih kurang 2 jam. Perbezaan dia, perlawanan Liverpool on MU ni, perasaan aku ibarat menonton scene battle untuk hampir penuh 2 jam. 2 jam tu scene battle saja. Sebab it was end to end stuff. Dia tak ada sebarang, dia macam ni, dia macam perang, dalam peperangan kan, contoh hang buat dalam peperangan kan, hang boleh plan strategi apa pun. Hang boleh rangka plan, hang boleh rangka strategi apa yang nak buat bila sampai kat battlefield, macam mana nak perangkap lawan. Tapi selalunya ia akan, most battles dalam peperangan akan menjadi messy, akan menjadi chaotic, akan menjadi huru-hara. Ibarat itulah perasaan yang aku dapat game MU semalam. Sebab kedua-dua pasukan sememangnya tiba dengan sebuah plan. Tapi plan tu aku rasa kita nampak mungkinlah 5 minit je. Lepas tu semua dah campak tepi dah. Because it was everywhere. Posisi pemain, pertukaran posisi di antara, macam ni eh, Mo Salah, seumur hidup aku, jarang aku nampak Mo Salah ni nak main kat belah kiri lah. Semalam lepas 10 minit dia berhadapan dengan Wan-Bissaka, member tak tahan. Dia main kiri jap. Faham tak? Like that's the level of chaos yang kita nampak dalam perlawanan tersebut. Dengan 7 jaringan sepanjang 120 minit aksi yang menakjubkan. Kalau kita nak borak setiap jaringan, dia agak sukar dan dia akan mengambil masa. Tapi aku nak borak tentang naratif-naratif menarik tentang perlawanan tersebut. Apa antara naratif-naratif yang paling menarik tentang game awal pagi tadi, Faiz?
Bahawa ini adalah skuad Liverpool yang lebih kuat daripada skuad yang seri dengan Manchester City tempoh hari. Mereka menyambut kedatangan semula Mohamed Salah, itu satu. Mereka tak pakai corner Bradley di belah kanan, masukkan semula Andy Robertson dan tolak Joe Gomez di sebelah kanan. Jadi ada penambahan experience di sana sebab bermain di Old Trafford kan. Bermain di tempat lawan dan bukannya bermain di Anfield. Di situ saja aku ingat, oh ini satu tugas yang malam yang panjang untuk Manchester United juga ni. Dan pada masa yang sama Manchester United turun tanpa Casemiro, tanpa beberapa lagi pemain utama lain yang cedera, dan nothing new. Aku rasa semua orang dah expect kecuali untuk Wan-Bissaka dan Højlund untuk start kerana mereka dah tak main bola sepak regular selama sebulan. Tetapi kedua-duanya diberi 60-70 minit untuk bermain, dan kedua-duanya aku rasa contribute sangat besar, sangat besar contribution.
Especially
untuk
Wan-Bissaka.
Untuk dua pemain yang tak terlalu sharp mah, tak ada match fitness lawan Liverpool lagi. Dan ada orang tanya lepas result kita dapat, perlawanan pun dah habis, ada orang tanya aku immediately after tu, ada orang tanya aku, bang, boleh je menang lawan dengan Liverpool ni. Tapi kenapa Manchester United teruk Dan tak konsisten lawan dengan kelab-kelab kuat ni. Aku kata memanglah, as a one-off game, Manchester United memang pakar one-off game kan. Tapi untuk membuktikan perlawanan demi perlawanan dengan, especially with the top 5, top 6 opponents ni, konsistensi tu memang kita takkan nampak lagi. Tapi every now and then Manchester United akan pop up dengan performance macam ni. Itu adalah fakta kan.
Sebelum kita mula membicarakan the positives, yeah, and the things yang kita suka daripada Man United dalam perlawanan tersebut, kita start dengan benda-benda yang kurang memuaskan lah. Nanti orang kata oh, kita ni terlalu
MU menang lah, puji
kita,
lah
puji. Tak, as a United
memang
fan,
puji pun.
Memang puji, yeah. Tapi kita sedar bahawa pasukan ni ada kelemahan yang sangat besar dan ketara lagi, especially di bahagian tengah. One of the areas yang menjadi masalah yang sangat besar buat Man United sepanjang musim ini adalah the ability to control football games, untuk mengawal tempo perlawanan. Dia the best football teams on the planet, depa main bola sepak ni pakai gear. Dia boleh turun naik gear, dia boleh, kadang-kadang dia boleh memperlahankan perlawanan, dia main gear 1, gear 2, occasionally dia tingkatkan intensity. So perkara tersebut bukan saja memberikan dia kawalan, tetapi membantu dia conserve energy. Tak adalah hujung-hujung terus nampak koyak. Man United
apa
punya
yang, apa yang kita panggil sebagai tempo kan?
Sebagai tempo. Man United ni kadang-kadang tak reti main bola pakai gear. Dia mesti nak main gear 5 je sepanjang perlawanan.
Ada satu gear.
Satu gear je. Tak, dia ada dua keadaan.
Ada kat kedai orang panggil apa tu?
Dia ada gear 5, tak pun gear dah rosak. Itu je dia ada.
Kat kedai orang panggil prewe mampui.
Oh,
prewe mampui. No gear.
No gear.
No gear.
Itu yang menjadi masalah Man United sepanjang musim ini. Dan to be fair, even in this game, it was a problem. First half, make no mistakes, babak pertama kita memang nampak agak dangerous going forward. Tapi berapa kali Faiz, Liverpool break away, Dominic Szoboszlai kutip bola, member lari kat tengah tu, kosong je. McTominay dia tak ada dah kat situ. McTominay dia kosong je dia berlari. Game ni, McTominay ditugaskan sebagai deepest midfielder awal-awal. Bukan Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo was more advanced. It was supposed to be McTominay in the absence of Casemiro. Tapi McTominay pun banyak abandon position dia. Dan kekosongan yang ada di tengah tu menjadikan perlawanan ni ibarat menonton perlawanan pingpong. Dia tak ada tengah. Dia just end to end. To end to end. Itu je. Kat tengah tak ada apa. And bila aku tengok benda tu, dan bila aku tengok cara United bolos dua gol pada penghujung babak pertama tu, aku dah macam here we go again lah.
Aku sebenarnya ketika gol kedua tu dijaringkan, aku tak terlalu kecewa sangat. Entah poin mana yang aku paling kecewa dengan Manchester United dalam perlawanan tu. Poin di mana di separuh masa kedua, kedudukan masih 2-1, aku rasa between minit 60 ke 70 kot macam tu. Ada satu period ni, Liverpool pegang bola lama gila. Dan Manchester United sentiasa satu step di belakang. Semua player satu step di belakang. Aku rasa for a good 4-5 minutes, Liverpool pegang bola tanpa Manchester United boleh dapat anywhere near the ball. Tak boleh langsung. Dan aku rasa, oh ini mungkin dah habis. Dah habis tenaga, dah perah 25 minit awal tu yang main lawa kan. Tapi Kish, di hujung-hujung perlawanan tu, dia main semangat apa pun aku tak tahu. Mungkin substitution yang dibuat oleh Ten Hag, jarang juga aku nak puji substitution Ten Hag. Tetapi apabila dia memasukkan Anthony
dan Eriksen lah,
dan juga Eriksen, dan cuba untuk memakai segala apa yang dia ada untuk menyelamatkan perlawanan tersebut. Poetry tadi yang kata apa? It's a poetry lah. Yeah.
Poetic
adalah,
value.
Ada poetic value. Poetic value dia adalah satu lagi apabila Anthony musim ini dia hanya menjaringkan satu gol menentang club League 2 di dalam
Newport
di dalam
FA Cup
dan tidak langsung menjaringkan gol di Old Trafford. Tetapi gol pertama dari Old Trafford musim ini adalah menentang Liverpool berhadapan dengan Virgil van Dijk yang berada dalam top form menggunakan kaki kanan. Kan?
Yeah.
Ada so, poetic value dah.
Itu adalah sedikit sebanyak benda yang kita kurang berpuas hati. But now let's talk about the positives about Man United. Aku start dengan yang pertama lah. Dalam musim ni, Faiz, ada banyak detik-detik yang hitam. Tapi kalau ada beberapa detik yang aku akan pegang sebagai positives in this season, Kobbie Mainoo. What a player. What a... first half tu, kalau hang buat kompilasi aksi dia babak pertama saja, gila, Faiz. Ball control, close control. Dia macam ni, eh. Ada satu insiden tu pada babak pertama tu. Kalau at awal babak pertama, Kobbie Mainoo was in the... dia dekat bahagian bawah, in his half lah, tepi byline tu. Dia terima bola. Sebelah dia ada dua pemain Liverpool. Ada dua pemain Liverpool nak kepung dia. Masalahnya, aku ni dah terlalu trauma menonton United sebelum ni. Bertahun-tahun menonton United. Bila aku tengok seorang pemain United menerima bola dalam posisi itu dengan dua pemain Liverpool di belakang dia, automatik otak aku akan macam, lepas lah. Confirm kita hilang bola kat sini. Otak dah automatically geared towards thinking about that. Tapi Kobbie Mainoo, in that moment, cara dia just dapat bola, dia selindung, split second, dia pusing, dia lepaskan diri, and then dia dribble masuk tengah and set up a chance. Benda tu aku nak digest pun susah sebab I'm not used to seeing that in this United midfield.
Betul lagi daripada pemain akademi, akademi yang berusia 18 tahun kan. Aku rasa salah satu strength ataupun salah satu kekuatan utama Kobbie Mainoo adalah close control dia. Pada masa yang sama, orang yang mempunyai close control sebegitu natural juga ada vision yang sangat baik kan, dan juga ada maturity to go with it di atas padang. Dan aku rasa itu aset-aset utama yang akan dikembangkan lagi di tahun-tahun yang akan datang. And he looks very level-headed tu. Kalau hang tengok, kadang-kadang bakat-bakat muda ni ada banyak jenis kan. Ada sejenis yang eccentric, ada jenis yang lebih bersifat kurang matang, tetapi maturity yang ditunjukkan oleh, aku rasa itu the biggest quality yang dia ada sekarang ni, maturity. Sebab kalau hang boleh glide past a midfield of Alexis McAllister, Dominic Szoboszlai,
Wataru Endo
macam tu saja, I mean you must have something. You must have something
outstanding.
Benda yang baik nombor dua bagi aku, Victor Lindelof. Victor Lindelof. Ada beberapa lah. Aku tak nak fokus kat Victor Lindelof seorang, tetapi beberapa pemain yang bukan nak kata under scrutiny, tapi contributing to the mediocrity of Manchester United. Pemain-pemain macam Aaron Wan-Bissaka tadi kita dah sebut, pemain-pemain macam Victor Lindelof, pemain-pemain macam Scott McTominay, pemain-pemain macam di musim ini especially Marcus Rashford. At least kalaupun benda tak jadi, kalaupun ada di in patches dalam perlawanan tersebut benda tak menjadi mengikut skrip Manchester United, at least attitude was right. The attitude was right. Sebelum ni kita semua ni peminat-peminat Manchester United, saya percaya yang berada di luar sana, kawan-kawan Bola Itu Live kita ni yang mana menyokong Manchester United, mesti fed up dengan attitude pemain-pemain Manchester United in most games, especially big games. Semalam pun aku pun ada sedikit kekecewaan ketika mana yang ada period Liverpool pegang bola lama tu, tak ada macam ada seorang nak take inisiatif nak pergi press kan. Bruno seorang je yang pergi mula press kot, lepas tu orang tak ikut. Aku tahu, oh here we go again. Tapi tak tahu ada satu spark mind daripada mana, aku tak tahu. But attitude was A last night. Attitude was right. The attitude was right. Aku rasa attitude adalah salah satu penyebab kemenangan, selain daripada apa tindakan-tindakan fantastic daripada pemain Manchester United. The attitude was right. Itu je. Kadang-kadang peminat tak minta banyak kan? Peminat just minta the right attitude. And it's there for everyone to see. Termasuklah pemain-pemain yang kita sedikit meragukan komitmen mereka sebelum-sebelum ni, seperti Rashford, mungkin to some extent Garnacho tu, Tapi semuanya sangat berdisiplin semalam.
Aku nak sentuh tentang Garnacho sebentar saja lagi. Tetapi sebelum itu, Bruno Fernandes, Faiz. Bruno Fernandes, even up till yesterday, masih lagi dikecam. Masih lagi ada penyokong Man United yang berpendapat bahawa dia tak layak menjadi kapten. Bahawa dia tak layak berada dalam pasukan. Aku tak pasti apa logik di sebalik majoriti tu. Aku rasa majority of them just want, diorang mungkin geram tengok Bruno kuat komplain. Diorang maybe geram tengok Bruno bukanlah pemain yang tackle like an aggressive defensive midfielder in the mold of Roy Keane ke apa kan. Tapi hang tak boleh deny semalam work rate Bruno Fernandes, that is captain like work rate Faiz. Hujung-hujung tu dia main center back Faiz. Dia main left back, dia main center back, kadang-kadang main midfield, striker, kadang-kadang main striker. Apa je yang dia tak buat tiap padang Faiz. Kaki hamstring macam nak putus dah semalam hujung-hujung.
Kadang-kadang
tu.
Kan orang cakap kadang-kadang problem dia sebelum ni adalah dia cuba nak do too much, kan? But that's who he is. That's who he is. Itu adalah, aku rasa kalau hang sebut pasal work rate lah, work rate dia semalam mungkin lebih baik daripada banyak captain-captain yang kita anggap captain. Faham tak maksud aku? I mean, bukanlah ada satu type je captain dekat bola sepak dunia ni kan. Boleh jadi macam-macam jenis captain. But
you
that was
lead in very very different ways. Eh?
But I agree that was a captain-like performance. That was a captain-like energy. Dan aku boleh rasa benda tu merebak kepada satu pasukan. Dan semuanya mengikut energy yang ditunjukkan oleh Bruno. Dia ke yang hantar bola last kali untuk Rashford tapi tak gol loh. Di masa sebenar.
Eriksen.
Oh, Eriksen. Eriksen. Yeah.
Bruno, dia ada dua benda aku nak sebut. Satu is Rashford post kat Instagram pasal kemenangan malam tadi dengan caption dia, "What a night, nights like this at Old Trafford." Kat bawah tu Bruno komen, "I told you." And Rashford reply balik, "You did, bro." Benda-benda macam ni, kita tak faham konteks. Kita tak faham konteks. Tapi apa yang kita sedia maklum adalah bahawa it's very clear that Bruno is playing that leader's role. That he's communicating with people. That he's pushing all these players yang under scrutiny. Kalau tengok, dia lah pemain yang on socials. Dia akan datang komen tau dekat post teammate-teammate dia. Actively dropping comments, engaging dengan mereka. Dan aku sangat tertarik dengan semalam post-match rakan kita Adam Carruthers berada di Old Trafford.
Sama-sama dengan Fraser Campbell dan juga Emil Heskey.
Lord Heskey. Semalam ditanya Emil Heskey post-match. Hujung-hujung ditanya, recently we saw Ole's podcast dengan Stick to Football. Di mana Ole ada cakap yang Bruno kadang-kadang, pandangan dia lah, kadang-kadang dia rasa Bruno terlalu emotional. Dan Adam tanya soalan tu kat Heskey. Dan Heskey bagi satu jawapan yang bila aku dengar, instantly I'm like, yeah, that's a good way to look at it. Heskey punya jawapan is, I understand it. I understand why you would want to control dan kenapa kita nak manage emosi macam tu. Tapi pada waktu yang sama, kalau kita suruh pemain seperti ini untuk menolak tepi emosi dia, hang takkan dapat pemain ni dah. Hang akan dapat seorang pemain yang jauh berbeza. Dan mungkin selepas itu hang akan fikir balik, tak apalah.
Emosi itu bahagian antara bahagian terbesar daripada karakter dia.
Emosi itulah yang menjadikan dia pemain itu. So you cannot separate that emotion from that man, from that player. Dan bila aku dengar jawapan tu, aku macam, maybe that perfectly sums up Bruno lah. Mungkin Faiz, mungkin akan datang, mungkin akan tiba satu hari nanti di mana Bruno akan menerima apresiasi sepenuhnya daripada komuniti bola sepak. Satu hari nanti kita berharaplah.
Yeah.
Dan sebelum kita menamatkan perbincangan MU Liverpool ni, aku tahu ramai yang cakap, oh tak borak Liverpool langsung, tak. Tapi sebab last week kita dah borak mendalam
aku
tentang
aku rasa Liverpool. 2 minggu lepas kita dah
borak. Kita dah borak 2 weeks in a row dah borak mendalam bisa. Tentang Liverpool. This week we want to do shout out a few United players and the most important one, Alejandro Garnacho. Ada satu tweet semalam. Aku nak baca tweet ni kat hang. Hang react je.
Okay.
Tweet tu cakap, Alejandro Garnacho mungkin adalah, tweet ni lah bahasa Inggeris lah aku translate. Alejandro Garnacho mungkin adalah pemain paling fearless yang pernah kita nampak di Man United in a very long time.
I feel that. I feel that.
You can feel that?
I feel that. That statement is funk, bro. Funk. Betul. Jadi, Alejandro Garnacho adalah... nak berkawan yang sedih. Mungkin kita tak akan dapat lagi Alejandro Garnacho selepas ini. Itu yang sedih. Alejandro Garnacho adalah signing untuk Academy, signing international terakhir sebelum Brexit. Lepas tu Brexit datang, sekarang ni dia dah mengubah landscape recruitment untuk akademi-akademi di UK. Sekarang ni dalam erti kata lain, dah susah dah untuk kita dapat Cesc Fabregas. Dah susah dah untuk kita dapat Alejandro Garnacho. Dah susah dah untuk kita dapat siapa lagi pemain-pemain luar yang thrive as academy player di Mate Kovar. Kovar di Leverkusen, tak silap aku. Sebelum ni Manchester United juga. Pemain-pemain abroad di bawah 18 tahun. Yang untuk main di Chelsea ada banyak pemain-pemain ni kan. Lucas Piazon ingat lagi.
Selalu main kat Vitesse Arnhem.
Selalu main kat Vitesse Arnhem. Jadi sebelum, aku rasa 3 bulan atau 4 bulan sebelum Brexit, Alejandro Garnacho masuk. Masa tu agak sukar sebab masa tu memang COVID dan United terpaksa convince dia melalui Zoom saja apa semua ni kan. Untuk dia datang, fast forward hanya 3 tahun selepas itu, membintangi fixture United versus Liverpool dan memberikan performance yang macam tu. Ya, aku setuju dengan segmen tadi tu. Fearless is the word. Fearless is the word untuk Alejandro Garnacho.
Standout player bagi aku, Faiz. Standout player last night. Bagi aku, man of the match dengan relentless running. Ada satu gambaran yang penghujung tu yang buat aku rasa sebak lah. Minit ke 120, scoreboard 4-3. Okay. Bola datang kat Garnacho. Garnacho, seluar dia dah jadi macam siapa tau. Macam Zack Anderson. Dia naik ke atas.
Alexis.
Seluar dah tarik ke atas. Rambut dah aku cekacik. Minit ke 120. Member lari down the wings towards Stratford End. Membawa bola. Benda tu... Man United ni adalah kelab bola sepak yang berpaksi dengan wingers. Whether we like it or not.
Yeah.
There has always been great wingers at the club. Yeah. Daripada George Best to Steve Coppell to Mark Hughes, Kanchelskis, David Beckham, Cristiano Ronaldo.
Alejandro Garnacho.
Now Alejandro Garnacho. Maybe that's all we need to say. Maybe itu saja yang perlu kita sebut.
Itu pun kita tak sebut lagi. Andre Onana, Amad Diallo. Apalah. Kita habiskan kat Garnacho ialah.
Kita habiskan kat Garnacho.
Yang lain kita simpan hari lain ni lah.
Hari lain. Amad Diallo kita simpan untuk hari lain. Kita berehat sebentar. Selepas ini kita beralih fokus ke bola sepak tempatan.
Jadi Kish, kita dah kembali ke bola sepak Malaysia daripada tadi panjang lebar kita dekat FA Cup. Tetapi sebelum kita nak mulakan segmen terakhir kita ni di NWRC yang sangat indah dan mempesonakan kita ni, aku nak bagi tahu yang kameraman kita minta nasi. Bukan.
Awak
bukan,
jangan bukan. Awak jangan buat tuduhan macam tu, Faiz. Tuduhan macam tu di bulan Ramadan tak elok. Takkan saya yang nak mengingatkan awak tentang benda ni. Awak ni, aduh.
Baik,
kita borak bola sepak je lah
terus. Di bumi Selangor, apa yang jadi, Kish?
Nizam Jamil. Aku tertarik dengan statement Selangor. Statement Selangor bukan cakap Selangor mengumumkan Nizam Jamil. Statement Selangor cakap Selangor FC dengan sebulat suara ingin mengumumkan Nizam Jamil sebagai ketua jurulatih.
Dia menekankan aspek kesepakatan kat situ.
Sebab mereka berada dalam satu... phone kau jatuh tu. Relax. Aku sampai aku borak tu, kau ambil phone kau. Selangor berada dalam satu fasa yang agak testing. Kerana keharmonian pasukan menerima cabaran di mana jurulatih mereka diambil. Midway through pre-season, jurulatih diambil. Mereka telah pun ke Thailand melalui pre-season di Thailand. dan walaupun jurulatih mereka itu pun beri
kerakatan. Saya nak cakap tadi tu. Teruskan.
Kemudiannya Selangor terpaksa meneruskan perancangan mereka, dikaitkan dengan banyak nama. Park Hang Seo dikaitkan juga dengan Manopol King. Beberapa nama lain turut dikaitkan dengan Selangor. Tetapi at the end of the day, yang menariknya ini adalah pilihan yang telah diminta oleh majoriti penyokong Selangor yang aku nampak di media sosial. Ramai yang menggesa Selangor untuk memberikan peluang kepada ni ketua jurulatih ataupun penolong jurulatih selama 2-3 musim lepas, iaitu Nizam Jamil. Satu tugas yang besar untuk coach Nizam. Aku tak ada sebarang doubt tentang kebijaksanaan bola sepak tentang Nizam Jamil. Bab kebijaksanaan bola sepak, bab pemahaman taktikal, bab footballing IQ, zero bad things to say about coach Nizam Jamil.
Modern thinking.
Sebab bila kita kerja Astro ni, kita diberi penghormatan kadang-kadang bekerjasama dengan banyak jurulatih-jurulatih dan minda-minda bola sepak di tanah air. Dan coach Nizam Jamil mungkin antara yang paling progresif yang pernah kita bekerja dengan. Cuma kerisauan aku satu je. Ini first head coach position. Hang kena manage ego-ego dalam pasukan. Dan hang kena manage ego-ego di luar pasukan. Selangor ni kita kenal Faiz. Safwan Baharudin pun kenal. Semua player-player Selangor
Gunn
kenal. Brandon
kenal
Gunn pun kenal. Selangor ni adalah pasukan di mana jurulatih dan pemain senang boleh kena maki. And it's a huge pressure. Huge task. Dan itu adalah cabaran bagi aku untuk coach Nizam Jamil.
Pertama sekali aku nak ucapkan tahniah kepada coach Nizam Jamil. Dan aku juga rasanya itu adalah pilihan utama aku bila aku main-main dengan kepala aku sendiri. Siapa yang paling layak? Aku rasa Nizam Jamil. Dan sekarang ni Selangor mempunyai jurulatih yang berasal daripada Selangor sendiri, anak jati Kajang. Jadi kesetiaan, kecintaan dia terhadap pasukan Selangor ni tak boleh nak dipersoalkan lagi, dan komitmen dia tak boleh dipersoalkan lagi. Dan dia juga sudah pun ada pengalaman sebagai the number one in a senior team, tapi dengan Felda sebelum ni kan. Dan satu Malaysia tahu betapa baiknya permainan pasukan Felda di bawah dia pada ketika itu. Sangat menghiburkan. Bercakap tentang modern football, bercakap dengan jurulatih muda, ini adalah salah satu yang terbaik. Dan sekarang ni beliau ada beberapa tonggak utama yang boleh beliau sandarkan harapan. Kita tak tahu import Selangor macam ni macam mana. Selalunya kejayaan untuk pasukan tempatan ni aku rasa 50%, 40%, suka ataupun tak, kita masih lagi kena mengaku yang ia bergantung kepada signing import. Tapi at least pemain-pemain seperti Safwan Baharudin,
Faisal Halim,
Mukairi Ajmal, mungkin
Harith Haikal,
dan juga Syarul Nazim. Aku namakan lima pemain ni sebagai antara core yang mungkin boleh menentukan nasib Nizam Jamil, menentukan nasib pasukan dia di saingan liga dan juga di peringkat Asia musim ni. Jadi bukan tahun yang mudah untuk Selangor. Tidak ada tahun yang mudah juga untuk pasukan Selangor kerana expectation sentiasa tinggi. Tetapi berbekalkan pengalaman dan berbekalkan komposisi skuad, dan juga ada lagi beberapa pemain yang sebelum ni pun dah ada dengan Selangor, pemain-pemain seperti Nur Al-Rawabdeh, pemain-pemain seperti Orozco, Yuhandri Orozco, akan sentiasa ada di sana untuk membantu. Dan mereka sudah pun faham the Selangor way yang diterapkan sebelum ni. Bahkan coach Nizam Jamil sendiri pun tahun lepas berada di barisan kejurulatihan pasukan Selangor. Jadi dia sudah pun mengenali skuad ini. Cuma aku curious nak tengok penambahbaikan yang macam mana, variation yang macam mana yang kita akan dapat setelah kita tengok Selangor di bawah Tan Cheng Ho 2 musim lebih sebelum ini.
Ada satu benda yang menarik tentang coach Nizam Jamil ni. Kalau kita nampak tema corak permainan pasukan Felda United dia dengan temubual dia baru-baru ini bersama dengan media Selangor, ada persamaan. temubual dia bersama media Selangor, dia kata, walaupun orang memandang saya sebagai jurulatih muda, realitinya saya ni old school sikit. Di mana saya suka pemain yang bila dia masuk padang, dia keluar padang baju dah basah. Dia bagi 110%. Dia berani langgar dinding untuk pasukan. Saya sukakan karakter-karakter seperti itu. Dan itu berkait rapat dengan pasukan Felda United dia. The reason Felda United di bawah Nizam Jamil berkesan adalah kerana dalam pasukan tersebut hanya ada satu saja luxury player, Hadin Azman. Satu saja. 10 pemain lain adalah pemain yang akan bekerja keras. Termasuklah Khairul Amri di bahagian hadapan daripada Singapura.
Kalau berumur berapa? 35 tahun.
35, 36. Dia ada seorang lagi penyerang Jepun yang berganding dengan, aku dah kurang ingat nama dia sekarang. Tapi he was also an exceptionally hardworking player. Kebenarannya kalau han turun ke bawah ada Daniel Amir who was very hardworking. Han turun ke bawah lagi ada Anwar Ibrahim kalau tak silap aku. The squad was made up of really hardworking players. Perbezaan dia pasukan Selangor ni pemilihan pemain lain. This was not a Nizam Jamil constructed team. So aku berharap satu je. Aku berharap coach Nizam Jamil akan berani draw the line with kalau ada pemain-pemain yang tak mengikuti falsafah yang dia mahukan, tak perlu main pun. Aku harap tak ada tekanan daripada management untuk, oh, they are big players, we sign them, you have to play them. Aku harap tak ada. Aku harap Coach Nizam kekal, because if you want him to work best, you have to let him coach the way he does.
Let him cook.
Betul. Itu je message aku kepada Selangor sekarang ni. Kriteria pemain dalam pasukan ni berbeza, banyak karakter-karakter berbeza. Mungkin ada yang Coach Nizam suka, mungkin ada yang dia kurang setuju. Nasihat aku kepada management Selangor satu je. If you have appointed Coach Nizam Jamil, then you make sure you let him cook. Itu je.
Kawan saya ada yang bekerja di Selangor FC. Banyak kawan kita bekerja di Selangor FC. Bahkan kita juga mengenali individu-individu penting di sana. Seperti Dato' Joe semua. Dr. Joe semua kan. Tapi ada satu info lah untuk penyokong-penyokong Selangor semua ni. Tahun ni mungkin ada 5 jersey katanya.
5 jersey?
5 jersey. Sebab satu untuk Asia. Itu melambangkan apa? Melambangkan betapa pentingnya, betapa getirnya tugas untuk Nizam Jamil. Sebagai anak jati Selangor, saya ni lahir di Hospital Tunku Abdul Rahimah, Kish. Walaupun saya orang Kedah.
Oh, iya ke?
Saya lahir di Hospital Tunku Abdul Rahimah. Umur setahun baru saya balik Kedah. Umur saya setahun. Jadi sama-sama anak Selangor juga.
Alah. Awak, saya rasa di sini kita nak tamatkan episod Bola Itu Live hari ni. Aku tak boleh tahan lah kalau Faiz dah mula main klaim-klaim ni. Orang Kedah ni nak main klaim Selangor pula sekarang. Habis itu, macam kalau macam tu saya, sebab saya membesar di Ipoh, tapi saya lahir di Batu Pahat. So saya claim, saya claim orang Johor ke macam mana ni?
If I speak, I'm in trouble. Okay.
Awak jangan nak main-main claim. Peringatan kepada anda.
Siap gurau je orang Selangor.
Saya minta maaf. Mungkin episod ni boleh lebih panjang. Tapi sebab Faiz dah buka topik main claim-claim ni, saya dah tak gemar nak meneruskan episod kali ni. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada semua yang menonton.
Kameraman kita lapar. Bawa buka satu bi.
Tak baik fitnah bulan Ramadan.
6 jam lagi.
Kita nak mengucapkan terima kasih kepada staff-staff di
NWRC.
Di NWRC, National Wildlife Rescue Center di Sungai. Kita sangat bergembira dengan tugas yang sedang mereka lakukan di sini untuk memelihara keseimbangan flora dan fauna.
Dan terima kasih juga untuk memberikan kita banyak info tentang rehabilitasi haiwan liar.
Betul.
Di sini.
Dan akses untuk kita merakam episod outdoor Bola Itu Live.
First time kan, hang duduk sebelah Imau kan?
Nervous ke tadi. Terima kasih pada semua yang menonton. Seperti biasa, Astro Arena 802, Astro Go Suka. Tak pun korang boleh layan podcast di Spotify, aplikasi Shock dan juga Apple Podcast. Terima kasih sekali lagi kerana menonton ataupun mendengar. Kita akan jumpa anda dalam episod seterusnya.